Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 30 minutat vijues. Nga zhvillimet kryesore në Kosovë, rajon dhe botë, veçojmë. Rasti Haradinaj mund të shtyhet përtej 2 marsit. Analistët thonë se vonesa marrjes së vendimit nxit dyshime përtej çështjeve juridike. Unë miku të kërkoj falje për mos mbrojtjen e protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, thot Amnesty International. Serbia refuzon të ekstradoj në Maltëzi pjesëmarrësin në dyshuar në përpjekjen për puç kundër qeverisë malazese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump humb apelin për rivendosjen e ndalim udhëtimit për qytetarët e 7 vendeve me shumicë muslimane. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më nëntë shkurt, një gjykatë franceze ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars. Por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë përtej kësaj date. Sipas analistit politik Driton Selmanaj, vonesa e mëtutjeshme një vendimin nga institucionet e drejtësisë në Francë nxit dyshime përtej çështjeve juridike. Për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente këtë rastin, gjykatat duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, nuk ajo, si duhet ati ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera, su që kjo mundet me dimas më kry, për ta dimas e kursësi, por më dhe rastat të shtyhet.
Saliu tha se rastet të tilla kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësisë të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësuar ato i ka deponuar, por tash ka duhet me konstatu, me më bind se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponuar. Fakti që ka caktuar sa anën nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të enjtën ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mëtutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera përtej çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj dhe dilema. A mund tjetë ndo një aranjmanit që li mund lidhët edhe me gjykatën speciale, kjo është herët dështë atë tuhet, por duket që kur gjithë shka nuk po duket e qartë. Ka dilema, thëmë prolongimi më të tjeshëm nëzitë dyshime rrëthësaj se në fakt është një proces i pasë e krejtësisht juridik, apo pa një aranjman tjetë e për tjetë saj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxha, e ka quajtur të pa kuptim dhe të pa nevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themelues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si që paralajmëruam edhe në hyrje të emisionit, organizata Amnesty International i ka bërë thirrje emisionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që të kërkoj falje për dështim në mbrojtjen e jetës së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe të gjithë të të plagosurve të tjerë në demonstratën e organizuar më 10 shkurt 2007 nga lëvizja vetëvendosje në Prishtinë. Amnesty gjithashtu kërkon që të gjithë të ankuarve t'ju jepet dëmshpërblim i plot për dëmin e përjetuar. Në një raport të tij të publikuar të premten, Amnesty International i ka bërë thirrje përfaqësuesit të posaçëm të OKB-s që të zbatojnë në tërësi rekomandimet e bëra në opinionin e marsit të vitit 2015, me të cilin kërkohet dëmshpërblimi për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe marrja hapave të mëtejm për të siguruar se autorët janë sjellë përpara drejtësisë. Dy veprimtar të lëvizjes vetëvendosje, Arben Gjeladini dhe Mon Balaj, humbën jetën gjatë një përpjekje të policisë së Kombeve të Bashkuara për shpërndarje në një proteste të kësaj lëvizjeje në shkurtin e vitit 2007. Pa kohë më vonë, një prokuror amerikan, Robert Dean, drejtoi hetimet që vërtetuan se Gjeladini dhe Balaj u qelluan me plumba gome nga pjesëtarët rumun të policisë Unmikut. Policët u kthyen në Rumani para përfundimit të hetimeve. Ata vdiqën pasi pjesëtar të njësisë speciale të policisë nga Rumania që vepronin në kuadër të misionit të OKB-s në Kosovë, shtin me plumba gome mbi protestuesit, të tjerë u plagosën rënd, tha Amnesty International në raportin e tij. Në raport theksohet se familjeve të Mon Balajt dhe të Arben Gjeladinit, si dhe dy personave të tjerë të plagosur, u janë ofruar kompensime materiale, por jo edhe dëmshpërblime të tjera. Amnesty International thot se një hetim i pavarur për vrasjet asnjëherë nuk është hapur në Kosovë. Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Kosova ende nuk është pjesë e këshillit të byrove evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër si polisë ndërkombëtare e sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se veturat e pasiguruara po pengojnë Kosovën të marrë kartonin e gjelbër. Ato thonë se nevojitet angazhimi i qeverisë që të bëjë ndonjë marrëveshje me ndonjë shtet tjetër anëtar të këtij këshilli që do të aplikonte në emër të Kosovës. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Mos sigurimi të gjitha automjeteve që lëvizin në territorin e Kosovës paraqetën njërën nga pengesat kryesore, pse autoritetet e vendore nuk mund të kërkojnë nga një vend i tretë të marrë në nëmbrell kartonin e gjelbër për Kosovën. Polica ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës e vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti, ku vlen sistemi kartonit e gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Rahim Pacolli, kryesuesi i delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se mbi 30% e veturave në Kosovë nuk janë të siguruara.
Domthon problemi aktual që qëndron është se më shumë se 30% të automjeteve të Kosovës janë pa sigurim. Domthon kjo është shqetësimi kryesor për arsye se me ligjin e Këshillit të Byrove Evropiane duhet më pak se 2% të pasiguruar.
Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Republikën e Kosovës janë të regjistruara mbi 315.000 vetura. Dhe në bazë të shënimeve që ajo ka ofruar, të gjitha automjetet posedojnë edhe sigurim. Edhe eksperti për çështjet e sigurimeve i Bish Mazreku nuk beson se në Kosovë qarkullojnë mbi 30% të veturave të pasiguruara. A i tha Radios Evropa Lirë se përqindja mund të jetë me olet si kurse në shtetet tjera të rajonit.
Unë besoj që është përqindje shumë e madhe, janë shumë e vogël. Mirë po, kjo problem nuk është vetëm Kosovë, këtë problem kanë edhe vendet tjera, nështë edhe vendet në region. Nështë edhe me larkë regionet, të nëzëm Kroatia ka të njëri problem.
Pronarët e veturave duhet të kontraktojnë përkatësisht të posedojnë sigurimin e detyrueshëm të vlefshëm me kompanit e licencuara të sigurimit. Ndryshe, Kosova ende nuk është antarë në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, pasi nuk është antarë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Alternativa vetme që Kosova të fitoj kartonin e gjelbër, si pas Pacollit, është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove Evropiane ta marrë nën ombrell këtë proces. Pacolli thotë se për këtë çështje janë negociata me disa shtete anëtare të këtij këshilli.
Ne kemi bisedë ditën e kaluar me Slovenin në Shqipëri pak edhe me Austriatë, u kanë shumë ofër me rritje me biron Slovenë, që unë mendoj që në përmes Slovenisë me kalu ma spirit. Ka qenë me e përstatë, ndoshta, kam beta si problemi që shë spiguam me para.
Kjo alternative, cila është mundësia vetme që Kosova ta ketë kartonin e gjelbër, si pas profesorit Mazreku, si kurse nuk ka përkraje, apo nuk është shumë në interesin e institucioneve vendore.
Pra ndaj kohët fundi duke pa që Kosova mund vënohet në antarësim komi bashkura, me sa po shoh institucionet vendore nuk janë shumë të interesuar për alternativën e dytë.
Sidoqoftë deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja të cilat hyn në territorin e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha qëndrimit në Kosovë. Të gjitha mjetet shkojnë në kompanitë private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Komisionari për zirimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka vazhduar sot vizitën në Shkup ku ka atakuar zyrtar të lartë të Maqedonisë. Han mes tjera shu ka kërkuar partive politike që vendimi për formimin e qeverisë të jetë në interes të vendit të qytetarëve dhe së ardhmës evropiane. Nga Shkupi raporton korespondentja jona tjetër Rieta Hajro Jahjaga.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn pas takimi që ka realizuar sot me presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov dhe një varg takimesh të realizuar gjatë të njëjtes nëmbrëmje me partitë politike parlamentare nuk ka dhënë shumë detaje rreth rrjedhës së këtyre takimeve, si dhe mundësisë që të formohet së shpejti qeveria e re e Maqedonisë. Hahn megjithatë ka theksuar se partive politike u nevojitet akoma kohë për të biseduar. Shihet qartë se nevojitet akoma kohë, ata do të vazhdojnë me negociatat dhe e pres që të sjellin vendim në interes të vendit, qytetarve dhe ardhmërisë evropiane. Bashkimi Evropian do të bëjë çmos që t'i ndihmoj vendit dhe udhëheqësisë së vendit, ka theksuar komisioneri Hahn duke shtuar se largohet optimist nga Maqedonia se udhëheqësit e partive politike do të demonstrojnë pjekuri politike, duke mos dashur të përgjigjet më konkretisht nëse Maqedonia mund të humbë rekomandimin për antarësim në BE nëse deri në fund të këtij muaji nuk arrin të formoj qeveri.
It's about quality and not speed. And they should negotiate.
Sa i përket formimit të qeverisë, duhet të dihet se bëhet fjalë për një vendim cilësor dhe jo të shpejt, dhe se partitë duhet të demonstrojnë pjekuri demokratike dhe të formojnë program të bazuar në marrëveshjen e Perzhinos, duke treguar përkushtim dhe perspektivave evropiane. Nëse kjo ndodh, ka një ardhmëri për Maqedoninë, ka theksuar komisionari Johannes Hahn. Ndërkaq nga kabineti i presidentit të Maqedonisë ka njoftuar se gjatë takimit Hahn Gjorgj Ivanov është konstatuar se me rëndësi të veçantë për të ardhmen e vendit është që sa më shpejt të formohet qeveria e Republikës së Maqedonisë, sepse vetëm me institucione plotësisht funksionale shteti do të jetë i gatshëm të përballet me të gjitha sfidat. Drejtuesit e të gjitha partive politike përpos VMRO DPMNE-s pas takimit me komisionerin Johannes Hahn për media theksuan se Brukseli zyrtar është i interesuar që Maqedonia së më parë të formoj qeveri e cila do të përkushtohet reformave që kërkohen dhe në raportin e Pribes. Zëdhënësi i VMRO DPMNE-s që drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, sot për mediat ka bërë të ditur se komisionari Hahn gjatë takimit me zyrtarët e lartë të kësaj partie i ka siguruar se Bashkimi Evropian nuk do të përzihet se kush me kënd do të bëjë qeverinë. Ndërkohë akoma mbetet e paqartë nëse lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev do të arrijë të mbledhë në shkrimet e nevojshme për të siguruar shumicën parlamentare, si kushti vendosur nga presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov, pasi paraprakisht dështoi të formojë qeverinë lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, të cilit i u nda mandati. Përderisa dhe zyrtarisht kanë filluar bisedimet mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri i kësaj të fundit Ali Ahmeti mbrëm tha se 10 deputetët e partisë së tij nuk do të deponojnë shkrimet për të marrë mandatin Zaevi, përderisa nga kjo parti nuk ofrohet garancie dokumentuar se do të mbështes platformën e partive politike shqiptare. Pas kësaj, lideri Lidhjes Social-Demokrate, Zoran Zaev, tha se Ali Ahmeti nuk ka kërkuar asgjë në letër si dokument garanci, por nëse një gjë të tillë i kërkohet, ai do ta ofrojë. Ndërkohë që Lëvizja Besa dhe Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare kanë theksuar se do t'i japin blanko në shkrimet e tyre për të marrë mandatin lideri Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Partia e të cilit doli e dyta në zgjedhje dhe pasi të jetë Zaevi mandatar, atëherë nga këto parti theksohet se do të zhvillojnë bisedimet për të mbështetur qeverinë propozuar nga Zaevi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjykate apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthejë në funksion dalimin e hyrjes në SBA të të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me shumicë muslimane. Presidenti Donald Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter, shihemi në gjyq pasi siguria kombit është në rrezik. Detajet nga Artan Haraqia.
Në vendimin unanim, paneli për i tre gjyqtarve nga qyteti perëndimor amerikan San Francisco e ka mbajtur në funksion vendimin e një gjykate federale e cila ditë më parë e ka pezulluar përkohësisht urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump. Tani ka gjasa që çështja të çohet te gjykata supreme. Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq, siguria kombit është në rrezik." Pak më vonë, presidenti amerikan ka thënë se vendimi i ri është politik. Ndërkaq Jay Inslee, guvernatori demokrat i shtetit të Washingtonit, shteti federal që e ka sfiduar urdhrin e Trumpit në gjykat, ka thënë: "Zoti president, ne sapo ju pam në gjyq dhe ju mundëm." Gjykatësit e apeleve kanë thënë se qeveria amerikane nuk ka paraqitur dëshmi për të sqaruar nevojën urgjente që urdhri ekzekutiv i Trumpit të nisë zbatuari menjëherë, dhe ata kanë hedhur poshtë argumentin e qeverisë se gjykatat nuk kanë autoritet që të rishikojnë politikat rreth imigracionit. Gjykatësit kanë nënvizuar se shtetet amerikane që kundërshtojnë dalim udhëtimin kanë shfaqur dyshime serioze rreth diskriminimit fetar dhe kanë paraqitur pyetje të rëndësishme kushtetuese, derisa administrata Trumpit nuk ka shfaqur asnjë dëshmi që thotë se siguria publike është në rrezik. Në mënyrë të veçantë, gjykatësit kanë thënë se administrata nuk ka ofruar asnjë dëshmi se dikush nga 7 vendet e përmendura në urdhër, Irani, Iraku, Sudani, Somalia, Libia, Jemeni dhe Siria, kanë kryer një sulm terrorist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbi të gjitha, gjyqi ka thënë se shtetet dhe kundërshtarët e tjerë të urdhrit ekzekutiv kanë paraqitur dëshmi të jo pak deklarimeve të presidentit rreth qëllimit të tij që të zbatojë ndalimin e muslimanëve, megjithse shtëpia Bardhe ka thënë disa herë se urdhri nuk ka cak njerëzit për shkak të besimit të tyre islam. Në anën tjetër, publiku ka interes të fuqishëm në sigurinë kombëtare dhe mundësinë që një president i zgjedhur të nxjerrë politika, thot më tej vendimi. Por në anën tjetër, publiku gjithashtu ka interes në lirinë e lëvizjes gjatë udhëtimit për të evituar ndarjen e familjeve dhe të mos qenit i diskriminuar. Dy nga tre gjykatësit e apelit që e kanë marrë këtë vendim janë emëruar në këtë gjykatë nga ish presidentët demokrat Jimmy Carter dhe Barack Obama. I treti është emëruar në atë gjykatë nga ish presidenti republikan George W. Bush. Administrata e Trumpit tani ka kohë 14 ditë që ta kundërshtojë vendimin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë, Expose. Këtë herë u kemi hedhur një vëzhgim zgjedhjeve presidenciale në Francë, ku kandidatja ekstremit të djathtë ka shanse reale për të fituar. Marine Le Pen ka premtuar se do të organizojë referendum për të nxjerrë Francën nga bashkimi evropian. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Evropa përballet me disa palëzgjedhje kritike këtë vit, por asnjë nuk është më rëndësishme se sa zgjedhjet presidenciale në Francë, njërin nga vendet themeluese të Bashkimit Evropian. E djathta ekstreme atje premton se do ta çliroj Francën nga, siç thot Tirania, duke fajsuar globalizmin bëjën dhe fundamentalizmin islamik. Përshëndetje nga Praga të nderuar shikues. Në këtë edicion të ekspozes flasim për zgjedhjet presidenciale në Francë, që shihen si një test i madh për BE-n. BE-ja sot duron probleme të shumta, nisur nga ekonomitë stagnuese, kriza me euron e deri te kriza me migrantë dhe presionin nga Rusia. Vendimi i Britanisë për të lënë bllokun ka qenë goditje e madhe për të, por fitoria mundshme e Frontit Kombëtar në Francë e vënë në rrezik edhe ekzistencën e tij. Lideria kësaj partie, Marine Le Pen, ka premtuar referendum për daljen nga BE-ja nëse i fiton zgjedhjet presidenciale.
Globalizmi ekonomik përhap individualizmin, fundamentalizmin islamik dhe komunitarizmin. Ai mohon vlerat e Francës dhe parimet që shumica e francezëve i ndjekin.
Kështu e justifikon Le Pen qëndrimin e saj anti-BE dhe ajo ka shanse reale për të fituar. Disa sondazhe japin deri në 40% të mbështetjes popullore. Hera fundit, kur kjo parti ekstreme të djathtë ka qenë pranë fitores, ka qenë në vitin 2002. Liderët përëndimor tani janë të shqetësuar për faktin se Franca mban njërën nga pesë ulset e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që jep të drejtën të parandaloj miratimin e rezolutave substanciale pa marë parasysh nivelin e mbështetjes ndërkombëtare për to. Franca me ikjen e Britanisë nga BE-ja është po ashtu ekonomia e dytë më e madhe në blok. Është hera e parë në historinë moderne të Francës që presidenti në detyrë nuk garon për mandatin e dytë. François Hollande ka qenë shumë jo popullor. Nga partia e tij socialiste do të garoj ish ministri i arsimit Benoît Hamon, por ai nuk ka dalë mirë në sondazhe. Gara presidenciale në Francë ka psuar kthes ditëve të fundit, pasi kandidati favorit François Fillon është vënë në sulmin e medjave mbi pretendimet se gruaja e tij, me vite të tëra, është paguar për një punë parlamentare të cilën nuk e ka bërë. Fion nga Partia Republikane, cili ka shërbyer edhe si kryeministër, këmbgul se nuk ka bërë asgjë të paligjshme dhe se do të vazhdojë garën.
Po, e kam punësuar gruan time si kolege. Ajo ka qenë kolege zëvendëse tim, pastaj kolege imja përsëri. Ka qenë në atë punë prej 15 vjetë dhe ka marrë një pagë mesatare mujore prej 3.677 euros.
Shumë analiston se skandali zotit Fillon mund të forcoj pozitën e zonjës Le Pen në zgjedhje. Disa sondazhe madje nxjerrin Le Penin në balotazh me Emmanuel Macron. Macron, i cili ka shërbyer si ministër i ekonomisë në qeverinë socialiste të Hollandë, është rritur befasishëm në sondazhe. Ai është 39 vjeç, i ri në angazhimet politike dhe pa ndonjë dosje kundërtim. Si udhëheqës i partisë sapo formuar përpara, Macron premton se do të riformësoj politikën e Francës, kulturën dhe ideologjinë e saj.
Dua të sjell Francën në shekullin 21. Dua që vendi im të ngrej kokën lart duke vazhduar punën e lëmë përgjysmë gjatë historisë sonë të vjetër, prej shekujsh.
Ndryshe nga sfidantja e tij kryesore që kundërshton globalizmin, Macron ka bërë thirrje shkencëtarëve amerikan, atyre që punojnë për ndryshimet klimatike dhe të tjerëve që janë në mosmarrveshje me administratën Trump, të zhvendosen në Francë. Për të gjithë amerikanët që luftojnë për risi dhe për sosmëri, ju tani keni një adet të ri, Francën, ka shkruar Macron në Twitter. Në garë për president janë edhe disa kandidatë të tjerë me peshë më të vogël, por sfidat me të cilat do të përballet cilido që fiton nuk janë të vogla. Më urgjentja është çështja e terrorizmit. Mbi 230 njerëz janë vrarë nga sulmet terroriste në Francë qysh në janar të vitit 2015. Përpasoi autoritetet është dashur të ripunojnë strategjin antiterrorizëm. Njësoj sfida paraqesin edhe migrimi, pasi mijëra njerëz nga vatrat e luftës kërkojnë strehim në Francë dhe ekonomia. Papunësia atje me vite të tëra është sjellë në rreth 10%, që është niveli më i lartë në të gjitha ekonomitë kryesore të Evropës. se si do të vendos Franca mbetet të shihet më 23 prill. Nëse asnjëri nuk siguron shumicën, dy kandidatët kryesor do të shkojnë në balotazh më 7 maj. Të nderuar dëgjues, ekspozen në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmeton çdo të premte në orën 20 edhe televizioni Dukagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar në Prishtinë dy persona, njërin nga të cilët thuhet të jetë zyrtar i lartë në qeverinë e Kosovës dhe tjetri djali i tij. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Imer Beka. Beka tha se i arrestuari Zahir Bajrami, drejtori i financave në qeverinë e Kosovës së bashku me djalin e tij, kanë marrë një shumë të konsiderueshme parash nga një person tjetër për si që thuhet heqet të një dënimin nga një gjykat. Një gjykat në Serbi refuzoi kërkesën e Malit të Zi për të ekstraduar njën nga qytetarët e saj të kërkuar nga autoritetet malazeze për pjesëmarrje të dyshuar në përpjekje për puç. Shtetasit sërb Predrag Bogićević dhe Nemanja Ristić janë arrestuar në ndyshimet se kanë marrë pjesë në përpjekje për të rrëzuar qeverinë e Malit të Zi në muajin tetor. Gjykata e lartë në Beograd refuzoi kërkesën e Malit të Zi për të ekstraduar Nemanja Ristićin duke thënë se kërkesa është e pabazë. Kërkesa për ekstradimin e Bogićevićit është miratuar muajin e kaluar në një gjykatë në Kragujevac. Bogićević mbetet në paraburgim në Serbi ndërsa Ristić është liruar. Një sulm terrorist në tokën franceze është parandaluar me arrestimin e 4 personave të dyshuar në qytetin Montpellier, tha ministri i brendshëm i Francës Bruno Leroy. Tre burra dhe një vajzë 16 vjeçë janë gjetur me materiale për bërjen e bombave gjatë bastisjes së policisë në një apartament. Policia antiterroriste tha se ka gjetur eksploziv të bërë në shtëpi, të ngjashëm ata që janë përdorur në sulmet terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015. Raportohet se vajza ka bërë deklarata gjihadiste online. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan miratoi ligjin për reformën kushtetuese që i hap rrugën sistemit ekzekutiv presidencial. Zëvendës kryeministri Numan Kurtulmush tha se autoritetet zgjedhore sipas të gjitha gjasave do të shpallin referendumin për këtë çështje më 16 prill. Parlamenti e ka miratuar masën muajin e kaluar. Nëse kalon edhe në referendum, fuqitë e presidentit do të rriten dhe Erdoğan mund të mbajë postin deri më 2029. Erdoğan tha se reforma do të ofrojë qëndrueshmëri në kohën e trazirave. Kundërshtarë thonë se ajo do të sjellë sundim autoritar. Qindra mira iranian u tubuan të premten për të shënuar përfjetorin e revolucionit islamik. Tubimet përkujtuan 11 shkurtin e vitit 1979, kur ndjekësit e Ayatollah Ruhollah Khomeinit rrëzuan shahun Reza Pahlavi, monark që gëzonte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Televizioni shtetëror transmetoi pamje të turmave të mëdha të njerëzve në Teheran dhe qytete të tjera. Disa parulla lexonin në vdekje Amerikës. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se administrata presidentit të SBA-s Donald Trump është problem dhe shtoi se Irani do t'i përgjigjet fuqishëm çdo kërcënime. Secili që kërcënon qeverinë dhe forcat tona të armatosura duhet ta di se vendi ynë është i bashkuar dhe vigjilent. Do të ngrihemi kundër armiqve tan deri në fund, tha Rouhani. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund, nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.